Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 9 май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө сиз уга турган негизги темалар: Кыргызстанда 2-чи дүйнөлүк согуштун бүткөнүнүн 77 жылдыгы белгиленди. Негизги иш чара Борбор калаада болуп, өлкө жетекчилигинин катышуусунда митинг реквием болуп өттү. Украинада орус күчтөрүнүн чабуулдары уланып жаткан маалда Москвада жеңиш күнүнө арналган аскердик парад өттү. Ал арада Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводуна чыга албай калган украин аскерлери орус армиясына каршы акырына чейин күрөшө турганын билдиришти.
Биз көзүбүз тири турганда орус оккупанттарынын чабуулдарынын мизин кайтара беребиз, деп билдирди бир күн мурда заводдогу Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламарь.
Ошондой эле Ош жана Чүй облусундагы 2-чи дүйнөлүк согуштун ардагерлери тууралуу кызыктуу баяндарыбыз бар.
Ооба, атам айтып берет эле согушка барганы, мен көргөн күндү силер көрбөгүлө, мындай кыйынчылыкты силер тартпагыла, деп айтат.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиев айтып бермекчи.
Саламатсызбы. Жеңиштин 77 жылдыгына карата эскерүү иш чарасында Кыргызстандын жетекчилиги бүгүн соңку жылдардан бери алгачкы жолу жеңиш тасмасын тагынбай катышты. Жеңиш тасмасы катары мүнөздөлгөн Георгий лентасынын тегерегинде талкуу: Кыргызстанда 2014 жылы башталган жарандык активисттер Георгий тасмасы Орус империясындагы колониализмдин жана үстөмдүк кылуунун символу экенин эскертип, анын ордуна мамлекеттик туунун түсүндөгү кызыл тасма тагууну сунуш кылышкан. Бир катар активисттер быйыл 9 майды эскерүү жана терең кайгыруу күнү деп жарыялап, бул датанын символу катары көк жоолук колдонууну да айтышкан. Бүгүн Бишкектеги эскерүү иш чарада президент Садыр Жапаров буларга токтолду.
Ата бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шаарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан дайыма кам көрүү биздин милдетибиз,
деди Садыр Жапаров. Согуш ардагерлерин эскерген жүрүш бүгүн Бишкекте жана бир катар аймактарда өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин 9 майда кызыл аянттагы аскердик парадта сүйлөгөндө, Орусиянын Украинага басып киришин алдын ала чабуул деп, бул Жападан жалгыз туура чечим болгонун айтты. Быйыл 9 май, жеңиш майрамы, Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес, атайын операция деп атайт. Путиндин айтымында АКШ жана НАТО Орусияга кепилдик бербей, Украинаны орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Кырымга чабуул коюуга даярдаган. Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыпташууда. Украинанын Орусия оккупациялаган кээ бир шаарларында да жеңиш майрамы белгиленип жатат. Ал эми өзүн ДНР деп атаган аймакта аткылоо коркунучунан деп парад болбоду. Украинанын өзүндө да жеңиш күнүн белгилешүүдө, бирок массалык иш чаралар өтпөдү. Бир күн мурда Украин президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусиянын ортосунда окшоштук бар экенин айткан.
Зло повернулось снова.
Кара күчтөр башка кейпи менен кайтып келди. Башка урандар жаңырууда, бирок максаты ошондой эле. Алар Украинада нацизмдин кандуу тажрыйбасын калыбына келтиришти. Ошол режимге берилип, анын идеяларына, аракеттерине, сөздөрүнө, символдоруна, деталдарына чейин жетеленишүүдө, деди Зеленский. Европа биримдиги 8 майдагы жыйында Орусияга каршы жаңы санкциялар тууралуу мунасага келе албады. Венгрия, Грекия жана Кипр орус мунайына эмбарго салууга каршы болду. Бул тууралуу бир катар маалымат агенттиктери өз булактарына таянып билдиришти. Санкциялардын 6-чы пакетинде орус мунайын сатып алууга жана ташууга тыюу салуу каралган, бирок 2024 жылга чейин орус энергия булактарына көз каранды Венгрия, Чехия жана Словакияга импортко уруксат берилмек. Будапешт бул жетишсиз чара деп, башка өлкөлөрдөн күйүүчү май алуу үчүн компенсация талап кылууда. Буга чейин Венгрия бийлиги орус газ мунайын сатып алууну чектөө сунушуна каршы болорун эскертип келген. Санкциялар мүчө мамлекеттердин бардыгы макул болгондо кабыл алынат. 5 майдан 7-сине чейин Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын демаркациялоо маселеси талкууланды. Министрлер кабинети кийинки сүйлөшүү эми Өзбекстандын аймагында өтөрүн билдирди. Соңку 2 айдын ичинде эле чек арада коңшу өлкөнүн чек арачыларынын огунан 5 кыргызстандык каза болду. Өзбек бийлиги алар жүктү мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылганын жүйө келтирди. Кыргыз-өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым. 2017 жылкы макулдашуудан бери чек аранын 98% жакыны такталган. Кыргызстанда 4 апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ишинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, дагы 47 айып салынды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы текшерүүдө 13 эле автомектеп лицензиянын талаптарына жооп берери аныкталганын билдирди. Расмий маалымат боюнча билим берүү жана илим министрлиги баш аягы 272 автомектепке лицензия берген. Буга чейин айдоочуларды окутуу үчүн уруксат кагаздарын билим берүү министрлиги берип келсе, былтыр декабрь бул милдет ички иштер министрлигине жүктөлгөн. Мындай чечим айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупцияны жоюу үчүн кабыл алынганы айтылган болчу. Италиянын Турин шаарында 8 майда Евровижн ыр жарышы башталды. 66 фестивалды өткөрүү укугуна былтыркы жеңүүчү катары Италия ээ болгон. Быйылкы фавориттердин арасында букмекерлер украиналык Калуш оркестранын Стефания деген ырын аташууда. Биз украин музыкасы, украин маданияты жок болуп кеткен жок, алар канчалык керемет экенин көргөзүү үчүн келдик. Улуттук коду өзгөчөлүгү бар, деди украиналык топтун солисти Олег Псюк. Украина буга чейин фестивалды 2 ирет жеңген. Орусия быйыл кошуна өлкөгө басып киргендиги үчүн сынактан четтетилген. Жарыштын финалы 14 майда өтөт. Жеңүүчүнү телекөрүүчүлөр менен калыс тартуу аныктайт. Евровижн сынагы 1956 жылдан бери такай уюштурулуп келет.
Чоң рахмат Санжар. Жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты уга алыңыз. 10 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын жаабай турган синоптиктер билдирүүдө. Күндүз өлкөнүн айрым облустарында жаан жаайт, карга айланышы мүмкүн бийик тоолордо. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 18-23, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 16-21, күндүз 25-30 градус ысык болот. Ысык көл менен Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 21-27 градус нөлдөн жогору. Бишкекте түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз жаан жайт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 25-27 градуска чейин жогору. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда 2-нчи дүйнөлүк согуштун бүткөн 77 жылдыгы белгиленди. Негизги иш чара Борбор калаада болуп, өлкө жетекчилигинин катышуусунда митинг реквием өттү. Ошондой эле пандемия башталгандан бери биринчи жолу Бишкекте жана Ошто, Жалал Абадта өлбөс полктун жүрүшү болду. Кыргызстанда фашизмге каршы согушка катышкан ардагерлерден 50 чакты гана калган. Бул ирет жеңиш күнү Кыргызстанда кандай белгиленди? Марат Тагаев айтып бермекчи.
Жеңиштин 77 жылдыгына арналган негизги иш чара Бишкектеги жеңиш аянтында өттү. Ага мамлекет башчысы Садыр Жапаров баштаган жогорку бийлик өкүлдөрү катышты. Бул ирет жеңиш күнүнө карата аскердик техникалар менен парад болгон жок, Бишкек гарнизонунун аскеринин өздүк курамы салтанат менен басып өттү. Президент Садыр Жапаров куттуктоо сөзүндө согушта ата бабалар бейпил турмуш, эркин жашоо үчүн кан төккөндүгүн белгиледи.
Бул күндө биз жыл сайын келечек муундун бейпил жашоосу үчүн Улуу Атан мекендик согуштагы кан майданда ажалга тике карап салгылашкан жана тылда бардыгы фронт үчүн деген ураан астында тыным албай эмгектенген аталарыбыздын, апаларыбыздын эстен кеткис эрдиги менен каармандыгын эскерип келебиз.
Согушка 360 миңден ашык кыргызстандык катышып, алардын 150 миңден ашууну көрсөткөн эрдиги жана баатырдыгы үчүн мамлекеттик сыйлыктарга татыган. Ошондой эле 22 кыргызстандык даңк орденинин толук кавалери ал эми 77 мекендешибиз Советтер Союзунун баатыры аталып, эң жогорку даражадагы сыйлыктарга ээ болгон. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, согушка катышкан ардагерлердин саны бүгүнкү күндө 60 тегерегинде. Бишкек шаарындагы согуштун ардагерлеринин бирикмесинин төрагасы Мелис Бейшеев согуш дегенди оозангым келбейт деп мындай деди.
Согуш, алаабат согуш. Мына биздин 160 миң жоокерүүчү кыргызстандыктарды Европа талаалары мындай соғыс еч уақытта болбосун деп элибиздин тилеги ошондо.
Бишкекте Ошто жана Жалабатта аталардын эрдигин эскерген жүрүш болду. Бишкектин түштүк дарбазасынан старт алган жүрүштүн катышуучулары Байтек Баатыр көчөсү менен Жеңиш аянтына чейин жөө басып барышты. Ош шаарындагы Өлбөс полк жүрүшүнө согуштун ардагери Касымбай Жолдошов күбө болуп отурду.
Ушундай кубанычтуу күн болгон. Ошондон эле отуруп мен да ошол апама хат жазгамын да. Апа, согуш бүттү. Эмнеден тартуалдым?
Согуштун ардагеринин кызы Сакин Матисаева жеңиш күнү атасын эскерип, жүрөгү тынчып калаарын белгиледи.
Ушул күндөрдө жүрөгү сооруйт да. Анан ушака келип, ушул өткөндү көргөндөн кийин бизге өзүбүзгө келип, кичине ушундай бир жакшы болуп калабыз да.
Кыргызстан жеңиштин 77 жылдыгын быйыл өзгөчө шартта белгилеп жатат. Аянтта аскердик парад өткөн жок. Ооруктун ардагери Карачач Чокморова Украинадагы согушка токтолуп, мындай алаамат эч кимге кереги жоктугун, ал бардык баалуулуктарды уурдай тургандыгын белгиледи.
Биздин көргөн күндү иш эч качан көрбөсүн. Менин улу биздин жаш чагыбызды, баланын күнүбүздү уурдаган немистер уруш убагында биз ушундай жаман катуу иштедик. Апийим деле балдардын улусу элем биринчи класста уруш башталганда мен биринчи класста болчумун. Эч убакта согуш болбосун. Биздин балдар ыйлап атса, мына украиниктер эмне болуп атат? Ыйлап атышат.
1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышып, алардын 90 миңден ашыгы фронтто курман болгон. Марат Тагаев, Асаттык, Бишкек.
Уктуруубузду согуш темасы менен улантабыз. Жайыл район тургуну ардагер Виктор Стерликов согуш башталган 1941 жылы болгон 13 жашта болгон. Атасы кан майданга кетип кайтпай калганда 3 карындашы апасын карап калган үйдөгү жалгыз уул болгон. 17 жашка толгондо Кызыл армиянын катарына кошулуп, жапондор менен күрөштө мекени үчүн кызмат кылган. Ардагер тууралуу кесиптешим Кундуз Кызылжарова даярдаган макаланы уксаңыз.
Гости к нам придут. Давай, одевайся, будем красиво встречать гостей.
Чүй облусунун Жайыл районунда азыр согуштун ардагеринен бешөө гана калган. Алардын бири 95 жаштагы Виктор Стерликов Калининская айылында турат. Ардагер быйылкы жеңиш күнүн адаттагыдан бир апта мурун белгилей баштады. Аксакалды куттуктап келгендердин саны пандемиядан улам соңку 2 жылда суюлуп кеткен. Эми мынтип жергиликтүү бийликтен тарта абал сурап ыраазылыгын билдирип келгендерди кызы Лидия экөө тосуп алып жатат.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Как поживаете?
Очень все.
Виктор Стерликов 13 жашка чыккан жылы согуш башталган. Үйдүн улуусу 3 карындашына ага болуп турган кезинде атасы фронтко кетип, бала кезинен башынан кыйын күндөрдү кечиргенин айтат.
Самый старший. Я и корову доил, и поил.
Мен үйдүн улуусу болуп, уй саап, болгон оокатты жасадым. Анда карындаштарым такыр эле кичинекей кыздар болчу. Апам күндүз колхозду кызылчада иштегени жөнөйт. Атам согушка кетет. Бир жылдан кийин кара кагаз келген. Ата энем экөө тең, кара балталык эле. Биз согуш жылдары көп ирет ачка калдык. Апам жүгөрүдөн эптеп нан жасап, баарыбызга бир сындырымдан бөлүп берчү. Ичкенибиз болсо эптеген жүгөрү жарма. Дасторконубузда башка эч нерсе болгон жок. Көзүн карап жашаган бир уюбуз бар болчу. Аны уурдап кетпесин деп түнкүсүн үйгө алып кирип алар элек.
А потому что воровали.
Виктор 17 жашка толгондо согуш аяктады деп, улуу ата мекендик согушка кеткендер үйлөрүнө кайта баштаган. Бирок биздин каарман 2-чи дүйнөлүк согуштун кесепеттерин толук жоюу үчүн 1945 жылы советтик армиянын катарында советтик жапондук анти-гитлердик коалициядагы союздаштарга жана Жапония оккупациялап алган өлкөлөрдүн элдерине жардам көрсөтүү үчүн жөнөп кеткен.
Ну тогда сразу в армию забирали.
Бизди армияга алып кетти. Ал жерде алгачкы даярдыктан өткөнбүз. Жапондор менен урушта канча досумду жоготконум эсимде жок. Бирок бизди алар аябай кордогон. Жоокер чек арада бараткан кезде аны жөн эле атып өлтүрүп коюшчу. Оор эле болгон. Жоокерлердин сөөгү жатат. Жарадар болгондор да бар эле. Ушинтип отуруп 1951 жылга чейин кызматта жүрүп, анан гана демобилизация болгон. Кайтып келгенден кийин темир жолдо иштеп жүрдүм. Анан тракторист болдум, үйлөндүм.
95 жашка чыгып, басып турганы оорлоп калганы менен Виктор Александрович дүйнөдөгү соңку окуяларга асар эсеп салып турат. Ардагерди өзгөчө Украинадагы согуш түйшөлтөт экен.
Об этом кто думал? День прожил и хорошо. Вот это все.
Ушундай апаат болуп кетет деп ким ойлоптур? Советтер Союзундагылар баары биз биргебиз деп келгенбиз. Эми бир тууган бир тууганды муунтуп аткандай эле сезилип атат. Жапчаш балдар өлүп жатат. Бизге фашисттик Германияга, немистерге, жапондорго каршы согуштук. А бул жердечи ымыркайлар жашоонун даамын татпай чарчап калып атышат. Бомба атайы бул жерге түшпөйт. Бул жерге түшөйүн деп тандабайт. Адамдын улутуна да карабайт. Түшкөн жеринде жарылат да баа жеткис адам өмүрүн алып кетет.
Она упала на хохолю, кацап, разницы нет.
Ардагердин 69 жаштагы кызы Лидиянын күйөөсү каза болуп калган. Бирок анын эки бир тууганы азыр Украинада жашайт. Соңку абалга байланыштуу алар үчүн да саны аркап турганын Лидия жашырган жок.
Мужа браты и сестра.
Күйөмдүн эки бир тууганы бар. Алар Бердяновск деген жерде турат. Техника кириптир. Көп деле согуштук аракет жок. Бирок бир жолу бомба түшкөндө жер төлөгө кирип жашынып аткандарын айтып атышат. Согуш кандай гана болбосун жаман көрүнүш. Мен да ал жерде жашап кеткем. Согуш жок, тынч жашоо жакшы да. Эми балдарга силерге эмне калтырып атабыз? Силердей жаштар дайым. Азыркы согуш башталып кетет деп ким ойлоптур?
Война опять, которую мы даже не думали, что война будет. Это плохо.
Ардагер ушинтип жеңиштин 77-чи жазын үйүндө жакындарынын жанында тосуп жатат. Жайыл райондук акимиятынын адиси Асылбек Баймонкоев
97-чи жылдары иштеп баштагам, ошондо 1000ден ашык ардагерлер бар болчу. Эң жаш эле ушу биздин ушу Черликов. Бүт ардагерлер өкмөт жагынан ай сайын 17000 эме алып турушат. Азыркы убакта дагы биздин президентибиз 100000 акча берди. Өкмөт жагынан дагы 25000 берилди.
Быйыл жеңиш күнү Орусиянын Украинага кол салуусу уланып жаткан маалга туш келди. 1941 жылы согушка Кыргызстандан 360000 ашуун жоокер барганы, кийин анын 1/3 бөлүгү кайтып келбей калганы расмий булактарда жазылып келет. Кундуз Кызылжарова, Чүй облусу, Азаттык.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун дүйшөмбү 9 майдагы кечки уктурууларын Бишкек студиясынан угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Жеңиштин 77 жылдыгына карата эскерүү иш чарасына Кыргызстандын жетекчилиги соңку жылдардан бери алгачкы жолу жеңиш тасмасын тагынбай катышты. Бүгүн эскерүү иш чаралары өлкөнүн айрым областарында жана башкала Бишкекте болуп өттү. Орусиянын президенти Владимир Путин 9 майда Кызыл Аянттагы аскердик парадта сүйлөгөндө Орусиянын Украинага басып киришинин алдын ала чабуул деп бул жападан жалгыз туура чечим болгонун айтты. Европа биримдиги 8 майдагы жыйында Орусияга каршы жаңы санкциялар тууралуу мунасага келе алган жок. Венгрия, Грекия жана Кипр орус мунайына эмбарго салууга каршы болду. Бул тууралуу бир катар маалымат агенттиктер өз булактарына таянып айтып чыгышты. 5-7 май күндөрү Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын демаркациялоо маселеси талкууланды. Министрлер кабинети кийинки сүйлөшүү эми Өзбекстандын аймагында өтөрүн билдирди. Кыргызстанда 4-апрелден бери 142 автомектеп текшерилип, алардын ичинен талапка жооп бербеген 18 жабылды, дагы 47 айып бул салынды. Италиянын Турин шаарында кече 8 майда Евровижн ыр жарышы башталды. 66 фестивалда өткөрүү укугуна былтыркы жеңүүчү катары Италия ээ болгон эле. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Социалдык медианы колдонсоңуз, анда Facebook'та Кыргыз Азаттык күн алгысы деген баракчабызга жазылып коюңуз. Twitter'да Азаттык радиосу деп катталганбыз. Instagram менен ВКонтакте'де Азаттык чекит KG деген баракчаларыбыз бар. Одноклассникиден Азаттык радиосу деп издеңиз. Эгер биздин кызыктуу видеолорду, иликтөөлөрдү көргүңүз келсе, анда YouTube'дагы Азаттык деген каналга жазылыңыз. Кандайдыр бир сунуш, пикир болсо WhatsApp'тагы 0559 988 7055 деген номерубузга жаздырып же үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Дагы айта кетейин, Telegram каналыбыздагы Азаттык деп аталат. Уктурубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинада орус күчтөрүнүн чабуулдары уланып жаткан маалда Москвада жеңиш күнүнө арналган аскердик парад өттү. Анда сөз сүйлөгөн президент Владимир Путин Орусиянын Украинага кол салганын зарылчылык катары мүнөздөдү. Өткөн дем алыш күндөрү орус күчтөрү Украинанын бир катар аймактарына сокку урган. Мариуполь шаарындагы Азовсталь заводунан чыга албай калган Украина аскерлери орус армиясына каршы акырына чейин күрүшө турганын билдиришти. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Равнение направо. Шагом марш.
Кызыл аянтта жеңиштин 77 жылдыгына арналган аскердик парад 1 саатка созулду. Мурда жарыялангандай иш-чарага чет өлкөлүк бир да лидер катышкан жок. Буга чейин батыштагы айрым маалымат каражаттары президент Владимир Путин жеңиш күнүндө Украинага расмий согуш жарыялашы мүмкүндүгүн, Орусияда жалпы аскердик мобилизация башталышы ыктымал экенин жазышкан. Бирок 9 майда андай чоң билдирүү болгон жок. Путин Орусиянын Украинага кол салганын актап, мурдагы жүйөлөрүн кайталады.
Орусия агрессияга алдын алуучу соккурду. Бул аргасыз, убагында кабыл алынган жана жападан жалгыз туура чечим болду. Суверендүү, күчтүү, көз карандысыз өлкөнүн чечими.
Путин АКШ жана НАТО Орусияга коопсуздукка байланыштуу кепилдик бербей, Украина орустардын тарыхый жерлерине, анын ичинде Кырымга чабуул коюуга даярданган деп кошумчалады. Бирок Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыптап келет. 9 майда Британиянын коргоо министри Бен Уоллес орус армиясынын Украинадагы согуш маалындагы аскердик парадын жана ага катышкан генералдарды сынга алды. Украинага кол салуу аркылуу Путин жана анын генералдарынын жакын чөйрөсү 77 жыл мурдагы фашизмди жана Иранияны өткөн кылымдагы тоталитардык режимдин каталарын кайталап жатат, деди Уоллес. Жеңиш күнүнүн алдында орус армиясы Украинанын чоң шаарларына толук көзөмөлүн орнот алган жок. Украина армиясы билдиргендей, 9 майда орус күчтөрү өлкө түштүгүндөгү Одесса шаарынын айлана тегереген жогорку тактыктагы Оникс ракеталары менен аткылады. Бирок бул ракеталар эмнени бутага алганы айтылган жок. Ишемби күнү Луганск облусундагы Белогоровка айылындагы мектепке урулган орус армиясынын соккусу болжол менен 60 адамдын өмүрүн алды. Мариуполь шаарындагы украин күчтөрүнүн акыркы бастионуна айланган Азовсталь заводунан жайкын тургундардын баары чыгарылды. Бирок андагы 2000 чукул украин аскерлери багынып берүүдөн баш тартып акырына чейин күрөшө турганын айтышты. Биз көзүбүз тири турганда орус оккупанттарынын чабуулдарынын мизин кайтара беребиз, деп билдирди бир күн мурда заводдогу Азов полкунун командиринин орун басары Святослав Паламарь. Украинанын президенти Владимир Зеленский 9 майда жарыялаган видео кайрылуусунда украин эли жеңиш күнүндө дагы бир жеңиш үчүн жан үрөп кармашып жатканын айтты.
Мы перемагаем свою свободу за свободу.
Биз балдарыбыздын эркиндиги үчүн күрөшүп жатабыз. Андыктан биз жеңип чыгабыз. Биз 2-нчи дүйнөлүк согуштагы биздин ата бабалардын эрдигин унутпайбыз. Анда 8 миллиондон ашуун украин жараны өлгөн. Ар бир 5-нчи украиналык үйүнө кайтпай калган. Жалпысынан согуш кеминде 50 миллион адамдын өмүрүн жалмаган. Акылдан адашкан адам гана 2194 күндүк бул согушту кайталагысы келет. Ал киши эмнеден эле Гитлер режиминин үрөй учурган кылмыштарын кайталап жатат.
Деп билдирди Зеленский. Орусия Украинага 24 февралда басып кирген. Андан бери Украинада миңдеген жайкын тургундар жана аскерлер курман болду. Соңку бир канча жумадан бери орус армиясы Украинанын чыгышында жана түштүгүндөгү чабуулдарын күчөттү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Ош облусу боюнча Улуу Атам мекендик согуштун 5 эле ардагери калган. Анын арасында 102 жашка чыккан Бедел Максутов аксакал дагы бар. Ал 2-нчи дүйнөлүк согушка өтө жаш кезинде барып, кан күйгөн майданга катышкан. Айтымында согуштан кайтканда тең туштарынын саны 84 болчу. Азыр болсо минтип өзү жашаган райондогу көзү тирүү жалгыз ардагер атып отурат. Азаттыктын Оштогу кабарчысы Альмира Абидинова ардагердин үйүнө барып, кабар алып кайтты.
Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Анда жакшы, денсаулугуңуз жакшы, жакшы. Өлүбүз. Жакшы. Я. Анда. Анда байрамыбыз менен. Келаттан.
Бир кылымдан ашуун жашап койгон Бедил Максутов Карасуу району боюнча жалгыз ардагер. Бүгүн аны куттуктап алыстан кызы жана күйөө баласы келген.
Атаман биз жылда келип кабар алып турабыз. 9 майдыга 1-2 күн калганда келип майрам менен куттуктап балдар бардыгы келип майрамды алып келип тосуп кетебиз. Бар кабар алайлы деп. Менен кичинекей болом.
Сиздерге бала кезиңиздерде согуш тууралуу айтып берет элеңиз?
Ооба, атам айтып берет эле. Мен согушка барганмы, мен көргөн күндү силер көрбөгүлө, мындай кыйынчылыкты силер тартпагыла деп айтат.
Жүз эки жашка чыккан ардагер эң кичүү уулунун карамагында. Айтымында атасы бир жыл мурун эле чыйрак болчу. Мынтип жашы жүздөн ашканда алдан күчтөн тайып олтурат. Бирок ага карабай эс тутуму, ой жүгүртүүсү жакшы дейт.
Анан ушу колумда ушу мен, ушу мен карап мен багам да. Анан быйыл эми кыйлан эми болуп калды, жылда кыйладанактайл эле. Чыйрак эле. Быйыл кичине ооруп анан ушундай неме болуп калды. Мына жерде эми айдаганда кошулуп айдап кетишкен да баары жогун ушул чоң кичик карабай эле анан көпчүлүгү качып жүргөн экен, көпчүлүгү кеткен экен да. Эми атамам ал жетим өскөн экен анан айдаганда. Эң жаш атам кеткен экен. Эми атамдын өзүнүн айтчусу боюнча.
Согуштун бүткөнүнө 77 жыл болсо дагы ал күндөрдү эсинен чыгарбаган аксакал тең туштарын мынтип эскерди.
Көрүп калды биз өзүбүздөрдү. Кандай Кудай сагалады бизден билбей. Эми келип алып кичине өлбөгөн экенбиз, ар ушу сенселеген күндү көрүп отурбуз. Кошоосага чыккан кыямат 84 жыл бар элек да билиши келгенде ошондо жок болуп жок болуп барайшы.
Ардагер согуш жылдары Ленинградда жүргөнүн 1943 жылы колуна жана бутуна ок тийип мекенине кайтканын айтты. Ал бүгүнкү күндө согуш болбосо адамзаттын башына алар көргөн күн түшпөсө деп тилейт. Согуштан кайткан соң Бедел аксакал үйлөнүп 10 балалуу болгон. Учурда анын 100 чукул небереси, 200 чакты чебереси жана 12 кыбырасы бар. Кыздарынын эң чоңу 75 жашка чыкса, эң кенже уулу 48 жашта. Кемпири мындан 20 жыл мурда каза болуп калган. Ошондон бери ардагерди келини Жайнагүл карап келет.
Караганда Кудай шүгүр кыйналбайм. Тамакты коюп берем, Кудай шүгүр мынан жейм, анан жейм дейт, айткан кылып берем. Ата дагы бир балам жумшак дейт, ону кылып берем. Кайнатма десе кайнатмасын, жакына шорба кылып берем, ичет. Тойдун балам рахмат деп атасын берип чыккан. Анан эшикке чыгарып сечип, эле эшик алып чыгып, кичине отуруп айлап киребиз. Анан ошо өткөндөрдү эми кылгандар сүйлөп берип отурат. Ошо Ленинградка барган, согушка баргандардын 16 жашына кеткен экен, айтып берет эле 16 жашында кеткен. Ушинтип согушат элек, анан мына колуна ок тийгендерин айтат эле. Анан ушинтип ач калып калганбыз, мына азыр мындай нан жок каякта дейсиңер. Бир сындай нан болсо эми ошого тойгонго сүйүнөт элек, тойгонубузга дейт эле. Анан өлгөндөр ушундай жаш жаш кырчың эмелер өлдү деп отуруп алып ыйлайт эле курган. Ошо бестип. Ошентип айтып берет эле, азыр анын маалымат айтып берет. Мына телевизордон алгандарды көрүп алып эстеп айтат. Өзү кара порткалар жейт элек деп.
Ош облусу боюнча улуу ата мекендик согуштун 5 ардагери калган. Аларга жыл сайын 9 май күнү атайын маарекелер уюштурулуп, мамлекет тарабынан белектер берилип турат. Ал эми оруктун ардагерлеринин саны облус боюнча 407 түзөт. Альмира Абидинова, Азаттык, Ош.
Азаттык радиосунун азыркы кыргызстандык подкасты. Ийгилик жараткан жана элден башкача ойлонуп жашаган мекендештер тууралуу баяндар жана кызыктуу маектер.
Биздин подкасттарды интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Кичине ылдый түшсөңүз, ылдый жагында азаттыктын подкасттары деген атайын тизме бар. Ошондой эле эгерде биздин радио эфирлерди өткөрүп жиберсеңиз дагы, оң жактагы бурчунан бардык берүүлөр деген линктен биздин эфирлерди кайрадан уксаңыз болот. Ал жакка кечки жана таңкы эфирлерди жүктөп турабыз. Бүгүнкү 9-май дүйшөмбү күнкү кечки уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Кабарларды кесиптешим Санжар Эралиев жаңылоодо. Бизди угуп жатканыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Азыр толкунду которбой туруңуз. Дагы бир нече секундтан кийин жарым саатыбыз башталат.